Er I klar? Jeg er klar. Jeg var ikke klar i morges, men nu er jeg klar. Jeg læste en blondinevits i den her uge, og jeg tænkte, tør jeg godt at sige den her? I ved godt, at jeg ikke har noget med blondiner, okay? Så, men jeg synes, den var god, så I skal lige høre den. Det kan også være en mørkhårig en, så. En blondine var blevet sat til at lave vejstriber på vejen. Og chefen var rigtig glad for den første uge, den første dag, der nåede hun hele 4 kilometer med alle de her vejstriber. Næste dag gik det ikke helt så godt. Hun nåede kun 1,6 kilometer. Og chefen sagde, nu må du tale lidt sammen, fordi det gik så godt den første dag. Hvad sker der lige? Hun sagde, ja, man skal nok blive bedre. Så næste dag, en tredje dag, der nåede hun kun 500 meter. Og chefen siger, altså helt ærligt, hvad sker der lige her? Jamen, du ved godt, det bliver så langt hen til spanden. Jeg synes, det var god. Ja. Jeg har givet min prædiken den her overskrift, gå ikke glip af det allerbedste. Og i det forbindelse, altså når vi har sådan emner, så brainstormer vi altid. Når vi nu har det emne troværdigt, så brainstormer vi altid sammen og sidder. Hvad falder egentlig ind under det emne? Hvad vil vi egentlig sige noget om? Og selvfølgelig skal vi også sige noget om Guds godhed. Og jeg tænkte en del over det og sige, dybt overbevist i mit hjerte. Helt herinde tror jeg, at Gud han er gennemsyret god. Gud er en god Gud. Der er intet ond i ham. Og han mener det godt med os. Han har det allerbedste for os. Og han er fuld af noget. Han er 100% integritet. Han er hellig. Han har gode hensigter. Alt det der, det tror jeg af hele mit hjerte. Det er jeg i hvert fald kommet hen til. Og hvis der sker nogle ting i mit liv, hvor jeg tænker, okay, er Gud nu god eller ikke god, så vender jeg tilbage til, jamen jeg tror, at han er god. Han er fantastisk god, og der findes intet bedre end ham. Han er gennemsyret helt, 100% helt støbt god. Men, så har jeg opdaget noget. Når det nogle gange kommer til mig selv, når jeg for eksempel beder om nogle ting, og siger, taler med Gud om nogle ting, jeg kunne godt tænke mig i mit liv, eller beder om nogle ting, der ligger i fremtiden, eller beder for min familie, eller beder for kirken, eller beder for byen, så er jeg nogle gange alligevel usikker på, om Gud er god mod mig. Jo, han er god. Se den verden, det er fantastisk. Alt går hammer godt. Altså, der er også problemer, det er ikke det, jeg siger. Men Gud er en god Gud, det kan jeg godt se alle steder. Men er han også god mod mig? Og der tænker jeg nogle gange, det er der min udfordring ligger. Jamen Gud, du er gået mod de andre. Jeg kan se, du er gået mod ham og mod hende, og der sker noget her, og der sker noget der. Men helt ærligt, når det kommer til kernen, er du også gået mod mig? Fordi hvor er du hen, Gud, i det her? Elsker du mig virkelig så højt? Og nogle gange så hører jeg mig selv sige, du gør de der samtaler, man har i sit hoved. Jamen det er jo, ved du hvad, det vil også være for godt at være sandt, hvis det skete. Det siger jeg nogle gange. Det ville også være for godt, hvis det ville ske. Og så betydningsfuld er jeg måske alligevel ikke. Og jeg kan jo også godt leve på en anden måde. Det kan jo godt lade sig gøre. Jo, altså hvis jeg ikke lige får det, så prøver vi det på den måde. Altså forstår I den der, nå ja, okay, sådan er det bare. Det var ikke lige optimalt, det var ikke lige det allerbedste, men det er okay. Og jeg leder ingen nød, og vi har mad, og jeg har en bil, og jeg har et hus og en familie. Så alt i alt set er det jo fint nok. Altså, sådan trøster jeg mig nogle gange. Det kan jeg jo godt leve med, og det er også rigtigt, når vi kan jo godt leve sådan. Men jeg tror, at nogle gange går vi glip af det allerbedste, fordi vi ikke i den sidste ende tror på, at Gud ved det allerbedste for os, og vi ved ikke helt, hvordan vi får fat i det for os selv. Jo mere du oplever Guds godhed, jo mere begejstret bliver du for ham. Så egentlig er der jo et eller andet spænding i det, at opleve mere af Guds godhed. Og jeg vil have noget mere af den her Guds godhed i mit liv. Jeg ved ikke, om du også har det sådan en gang imellem. At du tænker, jo, jeg tror på Gud, og han er en god Gud. Men når det kommer konkret til nogle konkrete ting i mit eget liv, så er jeg faktisk ikke længere så sikker. Jo, jeg kan godt mene, at Gud han er god også mod mig, fordi han har jo frelst mig, og jeg har fået et nyt liv, og jeg kommer i himlen. Men når det handler om konkrete ting i mit liv, hvor jeg egentlig ønsker, at der sker noget andet, end hvad der sker nu, så er jeg alligevel i tvivl, om Gud vil give mig det eller ej. Kender du det? Har du prøvet det? Og jeg tror, det er faktisk en udfordring for os alle sammen. Og ofte kommer vi så til de forkerte konklusioner. Okay, jamen Gud vil ikke have, at jeg får det her, eller jeg betyder måske alligevel ikke så meget for ham, og det er også nok fint nok, og jeg kan klare mig. Eller noget andet. Du kunne faktisk godt tænke dig at lave noget andet, hvad du laver du, end hvad du laver nu. Nå så sige, du har hus og have og bil og familie, og det kører for dig, men dybt ind i dit hjerte kunne du godt tænke dig noget andet. Måske et andet job. Eller en anden udfordring. Og så er du usikker på, om Gud er med i det, eller om du skal bare blive i det her sikre, som du har nu. Og det går jo også godt nok, og det er jo god nok. Er det, hvad du dybest set ønsker her, dybt ind i hjertet, er det Gud, eller er det ikke ham? Vil han give dig, hvad dit hjerte ønsker, eller ej? Og hvis ja, hvordan og hvad skal der til? Jeg har lyst til at lige vise et par eksempler fra Bibelen, og hvad egentlig Jesus siger til den her konflikt, fordi den har altid været der, så længe mennesker findes. Det kan være, at nogen de sidder sådan lidt mere og tænker, okay, Gud han sidder i himlen, og så vender han tommelfingeren op eller tommelfingeren ned i alle de ting, jeg skal have i mit liv. Men jeg tror ikke, det er sådan. Gud har grundlæggende sagt ja til os. Og jeg tror, svaret til det her spørgsmål, hvordan kan jeg opleve Guds godhed i mit egen liv, og hvordan kan jeg være sikker på, at Gud mener det godt med mig, den ligger i vores identitet. Det har jeg lyst til at kigge lidt med mig, på med jer, sammen med jer. Abraham. Johnny var jo rigtig godt i gang med ham sidste gang. Lad os lige tage et lille klip fra hans liv. Det er en fantastisk dialog, hvor Gud han taler med Abraham. Prøv lige at se her. Senere talte Herren til Abraham i et syn. Vær ikke bange, Abraham, for jeg er med dig, og jeg vil belønne dig rigeligt. Men almægtige Herre, udbrød Abraham, hvad skal jeg med din velsignelse, hvis jeg dør barnløs? Min tjener Eliezer kommer til at arve al min rigdom, fordi du har jo ikke givet mig en søn. Men Herren svarer, nej, han skal ikke være din arving. Du skal have din egen søn. Herren førte nu Abraham udenfor og sagde, kig op mod himlen og prøv at tælle stjernerne. Dine efterkommere skal blive lige så talrige. Abraham troede på, hvad Herren sagde, og derfor blev han accepteret. Herren fortsatte, jeg er Herren, som førte dig ud fra din hjemby Ur, for at give dig det land, du nu bor i. Men Abraham indvendte, almægtige Herre, hvordan kan jeg være sikker på, at du vil give mig det? Selv der kom den. Der var svaret et eller andet sted. Nej. På den her, Gud taler, har en fantastisk dialog med Abraham. Og så siger han, hvordan kan jeg være sikker på? Det er hele den der, selv den her store trosal. Johnny var så meget inde på Abraham. Det var en fantastisk, han gjorde det sidste søndag. Den her tro selv spørger til sidst, efter en lang dialog med Gud, hvordan kan jeg være sikker på det her? Han har haft den her tvivl. Og at Gud siger til ham, Abraham, du skal ikke være bange, det betyder, at Abraham var bange. At Gud siger til ham, jeg er med dig, det betyder, at han har haft sit spørgsmål, er du med mig? At Gud siger til ham, jeg vil gerne velsigne dig, det var sådan, at Abraham tænkte, okay, vil du virkelig det? Og så siger han noget interessant, hvad skal jeg bruge din velsignelse til, hvis jeg ikke får en søn? Hvad skal jeg bruge alt det her til, hvis jeg ikke får en søn? Og så har jeg allerede en plan B. Det er, hvis jeg ikke får en søn, så bliver det Eliezer, min slave. Han kommer til at arve alt det, hvad jeg har. Så Abraham, han var ikke fattig. Han havde faktisk alt, hvad han har brug for, og alligevel var han ikke tilfreds ind i. Der var noget dybt set i hans, altså der var noget dybt i hans hjerte, som sagde, hvis du spørger mig, hvad jeg vil have, hvad jeg virkelig vil have, så vil jeg bare have en søn. Og pyt med alt det andet, faktisk. Jeg er parat at give det hele væk, hvis jeg bare får en søn. Det er det, jeg vil. Og det er dialogen med Gud, og jeg synes, det er fantastisk, at Gud han ikke lytter til Abrahams bøn på den måde og siger, okay, så gør vi det. Det var et godt forslag. Ja, det er bare i orden. Du siger, Elisa får det hele. Jamen, det var det så. Lev et godt liv. Gud, han forbinder lige pludselig Abrahams dybeste ønske. Det var, der ligger herind, gemt væk i en skat. Jeg vil have en søn. Det forbinder Gud med det, hvad han vil. Og siger, når dit hjerte og mit hjerte forbinder sig, så kommer der faktisk noget større ud af det. Det giver nogen helt anden mening. Og Gud siger, det hvad du virkelig drømmer om, en søn, det vil jeg give dig. Jeg elsker den her slags dialog i Bibelen, fordi når jeg læser sådan noget og sætter mig ind i det, så kan jeg mærke Guds hjerteslag for mig og for os. Hvordan han elsker os og tager os seriøst og siger, hvad vil du virkelig, min ven? Og jeg vil gerne fortælle jer, jeg er nogle gange alt for overfladisk og har masser af B-løsninger. Hvor jeg siger, ja, det er jo rigtigt nok, det kunne jeg godt tænke mig, og hvis jeg virkelig spoler mig og spørger mig ind til kernen, så kunne jeg godt tænke mig det, men det andet, det kan jeg også godt leve med. Og det er jo ikke dårligt, det er jo ikke nogen synd. At Abraham får siger, nå, jamen, ved du hvad, jeg giver det hele til Eliezer. Det er jo en god idé, det er en naturlig løsning, det er fint, hvad der galt med det. Det bliver først rigtig spændende, når dit hjerte, og det, hvad du virkelig drømmer om, forbinder sig med Guds hjerte, og I kommer ind i det her makkerskab, og Gud siger, nu får det hele lige en større dimension, og det, hvad du egentlig tror ikke, det ikke kan lade sig gøre, det bliver lige pludselig muligt. Jeg vil påstå, der sidder så mange skjulte drømme i den her forsamling, som der sidder mennesker. Der er ikke en eneste her, der sidder, nå, jamen, jeg har ikke nogen drømme mere. Du har måske gravet dem ned. Det kan være, at du bliver 50 og siger, jeg har det hele. Hvad skal jeg med mit liv? Ja, det vil jeg heller ikke. Jeg keder mig. Hvorfor ikke grave dybt ind og sige, hvad vil jeg virkelig med mit liv? Er der nogle ting, jeg har drømt om hele mit liv, og det er aldrig blevet til virkelighed? Hvorfor? Hvorfor? Fordi der mangler det der sidste connection mellem dig og Gud, hvor Gud siger, det, hvad du virkelig vil, det vil jeg faktisk også give dig. Og Abraham, han valgte så at stole på det og sige, okay Gud, hvis du siger, at jeg skal have en søn, det er umuligt. Men Gud siger, stol nu på mig. Kom nu, nu går vi efter det her. Og så var den jo ikke bare sådan, næste dag, så kom der en søn. I har hørt det sidste søndag, der gik en lang rejse, før han fik den. Men han modtog noget i sit hjerte og sagde, okay Gud, min drøm bliver til virkelighed, fordi den drøm kommer faktisk fra dig. De fleste drømme, dem, der sidder dybt ind i dit hjerte. Det er ikke, at du de der overfladiske ting. Det er fint nok, det er naturligt, det er helt okay, det er ikke det, jeg snakker om. Men de drømme, der ligger virkelig dybt ind i dit hjerte, de fleste af dem, de kommer fra Gud. Og du er nødt til at tage den her dialog, som Abraham havde med Gud. Og i det sidste ende, når alt bliver samlet op i den her lille samtale med Gud, så handler det faktisk om Abrahams identitet. Fordi Gud havde sagt til ham før, Abraham, jeg gør dig til en stamfar. Du bliver far til mange børn. Men det har han jo ikke oplevet endnu. Og han tvivler i den sidste ende på sin egen identitet. Gud havde sagt, du er en stamfar. Du bliver stamfar. Og han siger, ja, hvad skal jeg bruge det her til? Jeg får jo ikke en søn. Jeg kan genkende den der snak. Kan du også det? Ja, for dig er det måske ikke en søn. For dig er det måske et andet arbejde. For dig er det måske din drømmeprins eller din prinsesse, som du ikke har fået endnu. Det kan være så mange ting. Det kan være, at der dybest ende, der siger du, jeg vil egentlig gerne til at flytte til et helt andet land, og jeg vil gøre en forskel her og der. Men prøv at kigge. Du tvivler på i den sidste ende, at den drøm, som du har i dit hjerte, om det virkelig er for Gud eller ej. Og derfor er det så svært. Og de der dialog, de skal tages med Gud. Lad være med at skøjte hænderne overfladisk, men tag den samtale. Kun i den her samtale med Gud, finder du faktisk ud af, okay Gud, nu stoler jeg på det her. Og efter Abraham sagde, okay Gud, så var han stadigvæk i tvivl. Han sagde, okay, hvordan skal jeg så vide, at det bliver det noget? Så vi er i rigtig godt selskab, er vi ikke det? Rigtig godt selskab. Lad mig give dig et andet eksempel. David. Han er jo en af de fantastiske personligheder i det gamle testamente, som er et billede på Jesus også gennem alt det, hvad han har gjort, men også han har haft et fortroligt forhold med Gud. Prøv at se her, hvad der står der. Der sagde David til profeten Nathan, her sidder jeg i mit smukke palads af cedertræ, men Guds ark står stadig i et telt. Gør du bare, hvad du har på dit hjerte, svarer Nathan, for Herren er med dig. Men samme nat sagde Herren til Nathan, sig til min tjener David, at han ikke skal bygge mig et hus. Jeg har endnu aldrig haft et hus at bo i. Min bolig har været et telt lige siden den dag, jeg førte israelitterne ud af Egypten, og jeg flyttede med dem fra sted til sted. Har jeg nogensinde beklaget mig over det? Nu må jeg lige se, hvor jeg er henne. Har jeg nogensinde beklaget mig over det til de ledere, jeg indsatte som hyrder for mit folk Israel? Har jeg bedt nogen om dem om at bygge mig et fornemt hus af cedertræ? Derfor skal du give David følgende besked fra den almægtige herre. Jeg hentede dig fra græsgangen, hvor du vogte for at sætte dig til at være leder for mit folk. Overalt, hvor du kom frem, var jeg med dig og tilintetgjorde dine fjender. Jeg vil gøre dig lige så berømt som de kendteste mænd i verden. Jeg har givet mit folk et sted at slå sig ned og bo uden frygt, og uden at blive mishandlet af deres fjender, sådan som det skete før i tiden, dengang jeg indsatte dommer til at lede mit folk. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender. Hør nu efter, hvad jeg siger. I stedet for, at du bygger mig et hus, vil jeg bygge dig et kongehus. Det er så lidt vildt, fordi David sidder der i sin palads og tænker, jeg har det hele. Hvad skal vi nu? Det er lidt kedeligt. Jeg gider ikke. Så tænker han, hvis jeg skal være ærlig, det der mangler, det er toppen af poppen nu, eller det er prikken over i'et, det er faktisk, at jeg bygger tempel for Gud. Det er ikke sådan, at Herren viste ham et syn, byg mig en tempel. Nej, han sad der, han grundede, han kendte Gud, han havde en relation til Gud, og han tænker, hvis det virkelig skulle blive fantastisk, så skulle jeg egentlig bygge tempel. Det er ligesom Abraham. Pyt med alt det andet. Det jeg virkelig vil, det er at have en søn. Han siger, fedt, alt det hvad jeg har, det er fantastisk. Gud har velsignet mig, det går godt, alt det der er super godt. Men hvis det virkelig skal sige spar to, så er det, så vil jeg bygge tempel. Og Nathan siger, jamen go for it, Gud han er med dig. Gud har været med dig hele tiden. Så gå efter den her drøm. Og så ser det ud, som om Gud siger, nej, 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 det skal du ikke alligevel. Den drøm, den kommer ikke fra mig. Det er jo ikke det, der står. Det ved vi også godt. Det kan vi læse. Gud griber Davids drømme og siger, det der, det er en god idé, men helt ærligt, den er for lille. Den er alt for lille. Jeg vil lægge din drøm sammen med min drøm, bygge de to ting, de skal connecte, og så kommer der endnu større ud, fordi det er mig, der vil bygge dig et hus. Og jeg vil bygge dig et kongehus, som rækker langt ud i fremtiden. Så Gud griber Davids drøm og siger, nu lægger jeg mine ting oveni, og så bliver det større, end du regner med. Det er sådan, Gud arbejder hele tiden. Og han gør det også med dig og mig. Find ind til den drøm, som Gud har givet dig. Lad være med at grave den ned, lad være med at gemme den væk og sige, det duer ikke. Nej, find den. Connect dit hjerte med Guds hjerte. Og så gør Gud noget meget, meget større. Og igen handler det om identitet. David vidste godt, at Gud havde kaldt ham til at være konge. Han vidste, hvem han var. Og ud fra det tænkte han, jamen altså, og det var allerede stort. Det er ikke dårligt det her. Jeg bygger et tempel for Herren. Men Gud sagde, jeg giver det endnu større mening, hvis du kobler dig sammen med mig. Fordi den drøm der, den er helt okay. Men lad nu mig komme ind i det her. I den her proces og gøre det til det, hvad jeg godt kunne tænke mig. Sammen med dig. Igen, jeg elsker sådan en dialog. Det ender jo med, at Gud, David så siger, okay, så hvis det ikke er mig, der skal bygge den tempel, så går jeg i gang med at forberede alt, så min søn, som kommer efter mig, han skal faktisk bygge videre. Han tænker længere frem i generationer, fordi han forstår lige pludselig, okay, Gud vil bygge mig et kongehus, som rækker langt ud i fremtiden. Det vil sige, nu går jeg i gang, selvom det ikke er mig, der gør det her tempel færdig, så er det mig, der starter den, og andre bygger den færdig. Det var for stort et projekt. Kan du se det? Der er en, der har en drøm, der har et hjerte. Noget, han godt kunne tænke sig. Og han tvivler ikke på, at det er faktisk Gud, der har givet ham den drøm. Efter en dialog, så finder han ud af, ja, Gud er med mig, så går jeg i gang. Jeg har lyst til at give jer et par eksempler. Eller måske et eksempel fra mit liv. Nu siger Camilla godt nok, at jeg er den ymeste. Yme, jamen helt ærligt, det er ikke. Ikke så meget i hvert fald. Fordi jeg kan ikke lige nogle gange udstille mig selv. Hvem kan lide det? Men I skal lige høre en historie, som jeg ikke har fortalt til før. Tror jeg i hvert fald ikke. Jeg tør godt fortælle den, fordi den ligger 25 år tilbage. Se her, dengang jeg var på, jeg læste til præst, så skulle jeg et år til USA. Og inden jeg rejste til USA og læste videre der, så havde jeg en kæreste. Ja, nu afslører jeg virkelig nogle ting. 3 måneder, det gik ikke så godt, og vi droppede det, og så tænkte jeg, okay, nu tager jeg til USA, og så skal jeg virkelig læse, og så skal jeg virkelig beskæftige mig med Guds ord og bede og alt det der. Og sådan. Jeg skal ikke kigge på bier. Men jeg kom til en skole, hvor der var, vi var 1200 elever, 1200 studerende, og 200-300 internationale. Der var masser, mange, der var mange møder med dejlige døtre, vil jeg sige. Jeg tænkte, okay, hun er lækker, hun er fantastisk, der er også en mær der, og der er også en der. Så fandt mit øje på Lene, min nuværende kone, og tænkte, hvis der er noget, der slår alt, så er det hende. I starten, der tror jeg, hun var bare en lysehøj svensker, og har ikke noget hjerne og alt sådan noget. Sådan. Altså, men, jeg fandt virkelig ud her, hun er klog, hun er smart, hun elsker Gud, og det hele. Jamen, hun var simpelthen drømmepigen i mit liv. Jeg havde bare en lille udfordring. Jeg troede simpelthen ikke, jeg kunne score hende. Fordi, I skal se et billede af mig selv, I må ikke grine, okay? Jo, I må godt, men altså. Helt ærligt. Jeg havde tyskerhår. Jeg havde så lille briller, som de næsten ikke findes med i dag, tror jeg. Og jeg vejede kun 70 kilo. Jeg var sådan en tynd stang. Jeg var fattig studerende. Jeg havde ingen penge. Og der var altså nogle elever i USA, de kom forbikørende med en Porsche. Og jeg tænkte, Porsche er også min drømmebil. Altså helt ærligt. Mine odds, de er ret lille. Prøv nu her at se det her billede. Det var mig. Sammen med Lene, okay? Det der, min kone, hun havde lyshår dengang, og det var sådan en sådan fest, sådan en grillparty, hvor ja, men hun havde det hele. Så der gik faktisk et helt år, jeg var et år på den skole, hvor jeg tænkte, det der, det ville være nok det bedste. Hold fest, hvis der en, jeg kunne godt tænke mig at gifte mig med, så var det hende. Men jeg kan aldrig score hende. Det tror jeg ikke. Så jeg rejste faktisk derfra et helt år. Jeg glemmer hende bare. Det er urealistisk. Det kan ikke lade sig gøre. Plus oven i en anden ting, det skal jeg også lige fortælle jer. Prøv at se her. Det der bygning, hvor der står Christ for Nations, det er sådan et gammelt hotel med 500 værelser. Der er med, jeg tror, 250 værelser. Der er både 500 single mænd. Og altså os, som på sådan en værelse. Og så, det kollegie. Så Lene arbejdede der i den cafeteria om morgenen. Og det der smil om morgenen, hver eneste morgen, hej, godmorgen, og alle single mænd kendte hende. Det er jo Lene fra Dallas. Og hendes måde at være på, det er sådan noget, sådan. Så alle var helt vildt med hende. Altså, du kan se, mine odds, de var helt nede i kælderen. Du kan godt forstå, hvorfor jeg tænkte, det er ikke mig, du skår, jeg kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Så jeg rejste faktisk hjem derfra og tænkte, nu prøver jeg at glemme hende. Jeg prøver virkelig at glemme hende. Man skal jo også være lidt realistisk. Så gik det ikke ret længe. Jeg tror, jeg rejste hjem i juni og i oktober. Bare fortælle lidt processen. I oktober, så bad jeg faktisk ud om visdom for noget helt andet, og jeg bad, og så gav Gud mig et ord fra 1. Kongebog kapitel 3, og der stod der, det var sådan, jeg tænkte, wow, Gud han svarer mit bøn her. Fordi Gud han siger til Salomon der, fordi du har bedt om visdom, så vil jeg give dig den visdom, du har bedt om. Og det du ikke har bedt om, det vil jeg give dig oveni. Og så tænkte jeg, okay, jeg har bedt om visdom, det er så konkret, Gud, det er fantastisk, tak for det. Hvad har jeg så ikke bedt om, tænkte jeg. Hvad er det, jeg virkelig ønsker mig, men ikke har bedt om? Og så tænkte jeg, det må være Lene. Det må være hende. Og der gik endnu længere tid. Og det tog så meget tid, og jeg tænkte, nej, skal jeg gøre et eller andet, skal jeg ikke gøre det? Helt den der, du ved godt, de der samtaler, der foregår i ens hoved og ens hjerte, og jeg snakker med en ven om det, og jeg prøver at glemme hende, jeg kunne ikke glemme hende. På den ene side, den der, det kan ikke lade sig gøre. På den anden side, prøv nu her, Gud vil måske give dig hende. Prøv nu, Det er ligesom, at Gud sparker til mig. Kom nu i gang. Gør noget for det. Kom nu, du er nødt til. Jeg tror på dig. Kom nu. Og så tog jeg mig sammen. Der gik 3 måneder mere. Altså, jeg er en langsom en. Kan I se det? Jeg er rigtig langsom. Andre var jo bare hen og score hende. Men for mig var det en lang, lang proces. Så en dag sagde jeg, okay, det kan jo ikke skade. Jeg skriver til hende. Og så skete der noget meget opmuntrende. Dengang, der skrev man stadigvæk brev, okay, det var længe siden. Der var ingen e-mail, ingen Skype, ingenting. Man sendte sådan nogle aerograms, det vil sige, det var så meget lette breve. Det tog 5-6 dage, at de kom over Atlanten, fordi hun var stadigvæk i USA. Så jeg besluttede mig for, okay, nu skriver jeg det her. Og det bliver tilfældigvis den første 88, og det er derfor, jeg husker det. Nu sætter jeg mig ned, tager mig sammen og skriver et brev til hende. Ikke sådan, hey, jeg elsker dig, Gud har vist mig. Sådan, overhovedet, der var jeg overhovedet hen. Slet ikke. Bare sådan, kan jeg komme i connection med dig? Kan du huske mig? Så jeg skrev mit første aerogram, og ved du, hvad skete? Det sjove er, jeg sendte den afsted sådan. Lad os se, hvad der kommer ud af det. Dagen efter fik jeg et brev fra hende. Så vores brev havde krydset sig på Atlanten. Jeg tænkte, wow, så har jeg en grund til at skrive igen jo. Men altså, man skal jo ikke sælge sig for billigt og bare skrive hele tiden. Så, okay, jeg skriver lige brev nummer 2 med det samme. Og så resten er history. Jeg fik scoret hen opad, fordi jeg kan, okay? Men, hvad vil jeg sige med det? Det er en lille opmuntring til jer mænd, okay? Det kan lade sig gøre, venner. Prøv at se, der er håb, hvis du ser mig. Der er virkelig håb. Nej, min point er, jeg kunne jo sagtens bare have giftet mig en, der er sød. Der findes virkelig fantastiske piger, eller omvendt mænd og drenge. Altså, det er jo ikke det. Men hvis du spørger mig selv, hvad kunne du virkelig godt tænke dig? Så var der altså hende. Og Gud sparkede mig og siger, okay, Jørgen, kom nu. Jeg tror på dig. Jeg giver dig ikke Lene bare sådan på et sødfad. Det kan jeg ikke gøre, fordi hun har en fri vilje. Hun kunne godt have valgt noget helt andet. Men prøv nu, tro nu på det, hvad du har i dit hjerte, at du går efter det. Og det tog mig en lang tid, der gik faktisk helt år, før hun kom til Tyskland. Og så blev vi sandelig kærester. Der gik et helt år. Hvis jeg bare var gået efter det, hvad jeg sådan synes, der var naturligt, og plan B, så ville jeg ikke sige, at det var blevet et dårligt ægteskab. Men hvor mange gange har jeg også ikke tænkt i vores 25-års ægteskab, hallo, det er fedt det her, det er en gave fra Gud, og jeg gik efter det, jeg virkelig ville, og ikke bare sådan en B-løsning for mig selv. Gud har givet mig mit hjerteønske, og jeg håber også, at Gud har givet Lena mig sit hjerteønske. Det er en anden del, det må I høre hende om. Se, der er jo ikke noget galt i at gøre naturlige ting. Det er jo ikke noget galt, at vi tænker på i plan B. Men helt ærligt, hvorfor kom Gud ind i dit liv? Fordi han har plan A for dig. På så mange områder. Han elsker dig, han er god med dig, men du har brug for den der dialog med ham. Hvor du finder ud af, hvad du virkelig vil, når du sidder sammen med ham. Det havde David, det havde Abraham, det havde Moses, det havde de alle sammen. Hvor du er sammen med Gud og finder ud af, okay Gud, hvis jeg mærker efter, så endelig det, jeg godt kunne tænke mig. Og især når det handler om de der større beslutninger i dit liv. Jeg er da glad for i dag, at det var sådan en oplevelse, som har sat sit spor i mit liv. Jeg ved, at det er en gave fra Gud. Min kone er en gave fra Gud til mig. Og forhåbentlig også omvendt der. Det tror jeg. Det har mange gange, også når vi har haft vores små kriser, at så kunne jeg hænge mig op i det. Okay, Gud, du kan få din gave tilbage. Nej, I ved godt, hvad jeg mener. Det kan være, at du har det ligesom Abraham og tænker, hvad skal jeg egentlig med din velsignelse, Gud? Hvad skal jeg egentlig med din velsignelse, Gud, hvis jeg ikke får det? Eller hvad, hvis jeg ikke får det? Og det er kun dig, der kan fill in the blanks. Jeg ved ikke, hvad det betyder for dig. Det kan være noget helt andet. Hvad skal jeg med din velsignelse, hvis jeg ikke får prikker, prikker? Det er kun dig, der kan svare på det. Du sidder måske med noget, som vi aldrig kunne finde på. Men for dig betyder det rigtig meget. Fordi det er en gudgiven drøm. Det kan være, at dit kristenliv er blevet så kedeligt. Det kan jeg godt lade sig gøre. Og du tænker, nå ja. Det er i hvert fald ikke Gud, der er kedelig. Det er han ikke. Det er heller ikke din kone, eller din mand, eller din familie, eller kirken for den sags skyld. Det hænger på os alene. På mig. Hvis dit kristne liv er blevet kedeligt. Fordi Gud, han har altid nye udfordringer. Det her, det var kun en historie. Jeg kunne fortælle jer flere. Og jeg kunne også fortælle jer historier, hvor jeg ikke gik efter det bedste. Hvor jeg bare fandt mig ud af, fandt mig i det. Nå ja, men plan B. Men det, hvad der holder mig i live, og det, hvad der opmuntrer mig til at gå videre med de større drømme, det er, at jeg har haft de der ting i mit liv. Det vender jeg ofte tilbage til, at jeg siger, hey Gud, du gjorde det for mig dengang, og der, og der, og der, og derfor er den sidste drøm, som jeg stadigvæk lever for, den er ikke gået i opfyldelse endnu. Og den lever jeg for, fordi Gud har opmuntret mig der, og der, og der, derfor har jeg stadigvæk nogle drømme. Så i stedet for at sige, ja, mit liv det blev ret kedeligt, så prøv lige at have den dialog med Gud og grave dit drømme frem, som du egentlig har. Du tænker måske, jamen jeg har taget den her uddannelse, og jeg skal bare have et job, og jeg skal tjene penge. Men Gud siger til dig, det er fint. Det var en god drøm. Det startede med en drøm, men nu er det bare blevet uddannelse og bare tjene penge. Men jeg har faktisk, den der drøm, du har der, den er faktisk, fordi jeg vil give dig noget større indflydelse i samfundet, end det du har nu. Så lad os lige connecte vores hjerter. Eller du tænker, det er en ren tilfældighed, at jeg kom til Aarhus. Der var ikke plads i de andre byer, eller jeg er her. Ved du hvad? Det kan være, at du starter med en drøm. Ja, jeg kommer til Aarhus, men det er alligevel ikke sådan helt, sådan, som jeg havde troet, det ville blive. Men oprindeligt var drømmen for Gud, og det er ham, der har plantet dig her. Og lige pludselig, når du connecter med ham, så giver det en større mening, at du er i den her by. Den indflydelse, du skal have som en kristen. Og de mennesker, du er sammen med. Og den job, du har. Eller den uddannelse, du har. Prøv at se det med Guds øjne. Det kan være, at Gud har givet dig kreative talenter. Du er musikalsk eller kreativ på en anden måde. Du tænker, næste måde, jeg kan tjene på, det er måske i kirken. Det er fint nok. Men Gud har en plan, der var måske højere at sige, jeg vil gerne bruge dig i samfundet. Jeg vil bruge dig til at have indflydelse i medierne. Jeg vil have dig på en scene, hvor alle kan se dig, fordi jeg har givet dig et talent. Forstår I? Vi tænker naturligt. Gud, han tænker, han lægger lige noget ovenpå. Og vil koble de der ting. Gå efter det, hvor du virkelig drømmer om. Sammen med Gud. Find din identitet. Hvad slår dit hjerte for? Jeg har lyst til at læse en tekst, og så vil jeg ikke sige så meget mere om det. Men den her samler det rimelig godt op. Det er noget, Jesus siger. Han siger sådan her. Se på ravnene, de hverken sår eller høster, og de samler ikke forråd, men alligevel giver Gud dem, hvad de har brug for. Er I ikke mere værd end fuglene? Hvad hjælper det at bekymre sig? Kan I derved lægge bare en dag til jeres liv? Hvis altså uro og ængstelse ikke kan ændre noget, hvorfor så i det hele taget gøre sig bekymringer? Se på liljerne, hvordan de vokser uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spinder eller væver. Men det siger jeg, ikke engang Salomon i sin kongepragt var klædt så smukt som dem. Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? Hvor er jeres tro eller jeres tillid dog lille? Og det er det, der foregår i vores hjerte. Jesus bruger det her for at svare på, når vi har bekymringer og uro. Men han slutter med den her, jeres tillid til Gud er ofte så lille, fordi I ikke ved, hvem han er, og hvem I er. Se, jeg tror, jeg ved, hvem Gud er. Og ikke i det hele taget, jeg opdager ham stadigvæk. Men jeg har forstået det med, at Gud han er god. Det er den ene side. Men hvad betyder det så for mig? Jesus siger, er du ikke klar over, at du er meget, meget, meget mere værd end fuglene? Er du meget mere værd end de blomster? Gud, han er ekstravagant, han er generøs, han gør noget stort med de blomster, og de forsvinder efter en dag. Hvor meget mere værd er du ikke? Han kommer ind på det samme spørgsmål igen. Hvad er din identitet? Hvis du har din identitet i Gud, og ved, hvor meget han elsker dig, så kan du handle ud fra det, og gå efter din drøm, i stedet for at du hele tiden tænker, nej, jeg er faktisk ikke værd, at den drøm går i opfyldelse. Det er jo den kamp, der foregår i vores hjerte. Og du skal vinde den. Du kan afgøre, hvad du lytter til. Hvis jeg efter det ene år i USA havde tænkt, nå ja, men det kan ikke lade sig gøre, vi stopper den der, så var der aldrig blevet til virkeligheden. at Gud så sparker til mig og siger, kom nu Jørgen. Og jeg gik efter det, så blev det anden virkelighed. Jeg havde et valg undervejs, kan I se det? Og det har du også hele tiden. Du kan faktisk dø med en drøm i hjertet, og den går aldrig i opfyldelse. Det kan godt lade sig gøre. Fordi Gud, han kommer ikke med sig det ikke på dig. Og siger, nu skal du altså bare. Nej. Han har brug for vores samarbejde, at vi tager den her dialog med ham. Så min pointe her i dag er, at du ikke giver dig tilfreds med plan B, men at du finder ind til kernen, finder din identitet og handler ud fra din identitet. Abraham var en stamfar, men han var frustreret over, at han ikke var det endnu. Og så har han den her dialog med Gud, og så går han efter det. Han stoler på, at det her det er gudgiven drøm, det bliver til virkelighed. David gjorde det samme, og mange andre i Bibelen, og du skal også gøre det samme. Tag den dialog med Gud. Gå efter din drøm. Og så ved du, hvad der kommer ud af det? Du bliver glad. Du bliver faktisk glad. Du bliver glad, og du bliver... Og du kan mærke, at Gud han er med mig. Det er fantastisk, det kører. Hvad så den næste drøm? Det er jo det, der er spændende ved. Det bliver aldrig kedeligt at følge Jesus. Det bliver aldrig kedeligt at følge Gud. Fordi han har hele tiden nogle større ting. Vi er med selv med, vi er selv med til at afgøre, om de bliver til virkelighed. Lad os bede sammen. Far, jeg vil takke dig, at du er en troværdig Gud. Og tak, at det ikke bare er noget, vi siger og hører og nikker genkendte til, men at det bliver virkelighed i vores egen liv. Jesus, du kender alle vores kampe i vores hjerte. Du ved godt, hvad der foregår. Og du er ikke skræmt af det. Tak, Jesus, at du hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger og gå efter det. At vi tager os tid til at finde ud af, om du er med os eller ej. Og at vi så går efter det. Tak, at du vil tingene meget mere, end vi selv vil det. Du har allerede sagt ja til os. Du sidder ikke med tommelfinger op og ned, men du har sagt ja til os. Du har givet os dit fulde ja. Så Jesus, lad os hjælpe os med at komme ud af den her plan B-måde at køre tingene på. Den der falske tilfredshed og opgivenhed. Giv os nyt mål. Spark til os. Jesus, også i den kommende uge. Jeg beder for dem, som har gravet tingene ned, at de får en ordentlig spark fra dig i næste uge. Og tak, at du allerede har talt nu og opmuntrer os at gå efter det, du har for os. I Jesu navn. Amen.